Шушы көннәрдә Мәскәүдә Бердәмлек яшьләр клубы Татар киләчәге дип аталган зур гына конференция уздырды. Әлеге сөйләшүдә Русия башкаласындагы башка татар яшьләр оешмалары да катнашты. Татар киләчәге дип аталган конференциядә Русия Күләм федераль яшьләр оешмасын төзү тәкъдиме дә яңгырады. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә булган шушы җыен турында Азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләр.
Мәскәүдә яшьләр оешмасы арасында бердәмлек оешмасы ул әле иң яше. Аның оешып киткәненә 1 ел да юк. Алар Мәскәүдәге югары уку йортлары студентлары булсалар да, башкалардан айырмалы буларак очрашу урыны итеп татар мәдәни үзәген сайлаганнар. Ә инде конференциягә килгән Мирас, Ялкын, Аргамак, Кардәшлек оешмалары вәкилләренең әйтүенә караганда, алар очрашуларын үзләре укыган югары уку йортларында я булмаса башка урыннарда уздыралар. Бу очрашуга яшьләрнең төрле оешмаларыннан башка Федераль автономия рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гилметтинов, Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Расим Акчурин вәкаләтле вәкиллектән Алмаз Фәйзуллин дә катнашты. Татар киләчәге дип исемләнгән конференцияда чыгыш ясаучылар тарих турында да сөйләделәр, татарның бүгенге тормышы хакында фикер алыштылар, киләчәге турында фаразларын белдерделәр. Очрашуда демография, татар гаиләсе мәсьәләләре турында чыгыштан башка барысы да татар телендә барды. Телне һәм мәдәниятне саклап калу турындагы темага бердәмлек оешмасы активисты Рима Гомәрова чыгыш ясады.
Тел милләтнең йөзе, иң тотрыклы һәм иң әһәмиятле сыйфаты. Үз телен саклар өчен гасырлар буена җанын тәнен аямы көрәшкән татарлар өчен халкыбызның иманы да булып тора. Туган телен белгән һәм онытмаган халык кына милләт булып яши ала. Теле бетсә, милләт тарала һәм юкка чыга. Шуңа күрә телебезне саклау безнең иң үзге бурычларыбызның берсе.
Рима Гомәрова үзенең чыгышында шулай ук татар телен өйрәнү һәм үстерер өчен ихтыяҗны ничек булдырырга дигән сорауны да куйды. Конференция нәкъ менә шул сорауга җавап бирергә омтылып караса да, әлегә җавабын таба алмады шикелле. Татар гаиләсе һәм демография дигән темага чыгыш ясаган Илдар Сәләхетдинов статистика саннары китереп, татарлар да аз тумый, ләкин катнаш гаиләләр ассимиляция аларны рус булырга мәҗбүр итә диде. Тарихи мәчет имамы Ислам хәзрәтнең Ислам диненең татар халкы үсешенә йогынтысы дигән чыгышында кызыксыну белән тыңладылар. Ислам хәзрәт Мәскәүдә туып үскән, татар телендә белем алмаган, мине туган телемдә сөйләшергә әбием өйрәтте, диде ул. Һәм чыгышында татар әдәбияты белән таныш булуын да күрсәтте.
Без бер генә проблемага күчәбез. 21-нче гасырда ничек халкыбызны телебезне, мәдәниятебезне инкыраздан сакларга. Фақат милләтнең тарихын белеп генә, аны хәтерләп генә, вакыт югарылыктан җиңүләр һәм җиңүләрнең сәбәпләрен анализ итеп, киләчәккә яхшырак васифатларга прогноз бирергә мөмкинлек булыр гына. Һәм дә бөек булган бер язучы әйткән иде: «Тарих гамәлләребезнең хәзинәсе, үткәннең шәһиде, хәзерге вакытта үрнәк һәм киләчәккә алдан искертү». Һәм дә киләчәк турында сөйләгәннән әүвәл мин сездән рөхсәт сорыйм халкыбызның тарихын төп этапларын искә алырга.
Конференциядә шулай ук Кардәшлек, Аргамак, Мәскәү өлкәсе яшьләре исеменнән дә чыгышлар булды. Аргамак оешмасыннан Линар Рахманов оешма эшләре турында чыгыш ясап, без эшебезне Кардәшлектә башлаган идек. Хәзер инде Аргамакта безнең планнарда бурычлар да башкача тора. Элек без яхшы уку, имтиханнарны яхшы билгеләргә бирү турында сөйләшкән булсак, хәзер инде Аргамак клубы вәкилләре буларак безне яхшы эшкә урнашу, нинди машина алу, нинди фатир алу, балаларга нинди тәрбия бирү мәсьәләләре кызыксындыра. Ләкин безнең төп эшебез хәйрия эшләре. Әгәр дә без Рамазан аенда 1500 кешене ифтар ашларында ашата алганбыз икән, димәк безнең өчен Рамазан айы әйбәт узды дигән сүз. Шул ук вакытта без төрле бәйрәмнәрдә олы яшьтәгеләрне котламыйча калмыйбыз. Ул котлаулар берничә ел инде Корбан бәйрәмендә дә, 9 майда да шулай кабул ителгәнчә бара, диде. Быел Мәскәүнең бер мәктәбендә татар классы ачтык. Без бу эшне алга таба да дәвам итәчәкбез. Безнең шигар «Татар халкы өчен мин ничек ярдәм итә алам?» диде Рахманов. Федераль автономия рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гилметдинов, мин чыгышымда башка төбәкләрдәге татар яшьләре оешмалары турында сөйләрмен дип килгән идем. Ләкин сезнең җитди чыгышларны ишетеп, үземнең яктан бер тәкъдим ясыйм. Оештыру комитеты төзеп, Россия күләмендә булачак федераль яшьләр оешмасына нигез салыйк диде. Башлап йөрүчеләргә матди ярдәм дә, хәтта кирәк булса, эшкә урнаштырырбыз дип тә вәгъдә итте Илдар Гылмәтдинов. Чыгышында ул шулай ук без хәзер туган телне башлангыч классларда укыту кирәклеген канунлаштырдык. Алга таба урта мәктәптә дә туган тел укытылсын өчен канун булачак, борышылырга урын юк диде Илдар Гылмәтдинов.
Туган телне өйрәнү буенча бүтән чаралар каралган. Бернинди дә бүген көндә ул кабул ителгән мәгариф министрлыгы тарафыннан куелган приказга башлангыч стандартларда бүтән туган телне өйрәнергә бүтән мөмкинчелекләр каралган таләпләр, программалар кабул итәргә дигән нигезләмә куелган. Моңа борчылысы юк. Хәзер эш алып барыла. Урта белем бирү буенча стандартларны кабул итеп, шулай ук эшлибез ул юнәлештә. Һәм киләчәктә инде югары белем бирү стандартларын кабул итүдә, анда да шулай ук туган телне өйрәнергә мөмкинчелек бирә торган стандартларны кабул итәргә. Ул гына түгел, без бер-бер депутатлар кертек тагын өстәмә рәвештә законга өстәмә. Хәзер инде федераль стандартта аның таләпләрендә туган телне өйрәнергә тиеш һәм туган тел булырга тиеш дигән бер бүлек кертеп, аны тагын законлаштырып куйдык дип әйтәсез.
Рәсим Акчурин бу йорт инде 6 елдан бирле татарларныкы булып санала. Ә менә мондый конференция әле беренче мәртәбә генә узды. Алга таба да шулай актив булып, Мәскәүдә узган зур чараларда татар яшьләре барлыкны күрсәтергә дә вакыт җитте диде. Конференциядан соң без Бердәмлек клубы чакыруы белән килгән башка оешма вәкилләреннән бу конференциянең эше белән канагат калдыгызмы дип сорадык. Линар Рахманов булай диде.
Берләшү дип кычкырган. Нәрсә берләшү син? Конкретно менә җыелыштың бер проект бар, эшләдең шуны. Менә конкретно, ну берләшү дип, берләшү нәрсә кесу? Просто так кына берләшү, бергә утыру дигән сүзне. Партия өстендә бергә утыру. Юк, бергә эшләү дигән сүз. Әйдә, эшлик, бергәләшеп эшлик. Нинди проектлар бар, бергә эшлик. Бу бик яхшы. Бер-беребезне күреп, монда җыелышкан кешеләрдән ну, болай да бу эшләүче кешеләр килде менә монда. Алар бер-берсе белән болай да бик тыгыз элемтәдә, болай да бөтен эшләр булганда бер-берсе белән күрешеп торалар.
Мин исемем Альберт Хамачин, мин Ялкын оешмасында безнең РГГУ-да оешма бар.
Ну, бүгенге очрашу турында ни әйтерсез?
Очрашу бик файдалы булды. Чөнки оешмалар, Мәскәүдәге студент оешмаларының төрле вәкилләре фикерләре белән алмаша алдылар. Хәзер безгә киләсе эшләр өчен сылтау бу. Менә Гилмудиевның бик яхшы фикере булды. Оештыру комитетын ясарга. Менә шул оештыру комитетын эшләп, бөтен федераль уровеньдә татар яшьләр оешмасын оештыралар. Менә шул.
Не раз. Бу оешма чыннан да эсила барын. МГУ манарасы. 2008 елның 21 мартында Мирас исемле, ну, исеме белән башлап китте.
Бүгенге конференция турында ни әйтерсез?
Төрле проблемаларга турында сөйләшелде. Кайберләр бәлки уйламаган булганнардыр да, әмма уйлар өчен күп кенә әйбер бар. Ну, һәрбер шул авырлыклар өчен бер чишем әле мимчә бик күренеп бетми, әле күп эшлисе бар. Исемем Фәнис Сабирҗанов.
Шулай итеп, Мәскәүдә рәсми теркәлгән яшьләр оешмасы «Татар киләчәге» дип аталган конференция уздырды. Яшьләр оешмасы вәкилләре бу конференция безнең алдыбызга зур планнар куйды дип таралыштылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.